สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่แคสในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Haves and Have Yours Dispatches on the Ultraric ของ Evan Osnos เป็นงานสารคดีเชิงรายงานที่รวมบทความจาก The New Yorker มาขยายเป็นภาพรวมของชนชั้นมหาเศรษฐีในยุคปัจจุบันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเล่าเรื่องความรวยแบบผิวเผินแต่สำรวจว่าเงินจำนวนมหาศาลถูกสะสมใช้ต่อรองและแปลงเป็นอิทธิพลทางการเมืองและสังคมอย่างไร Osnosพาผู้อ่านเข้าไปดูโลกของกิกะยอสงานเลี้ยงส่วนตัวที่พักต้านวันสิ้นโลกและเครือข่ายอำนาจที่เชื่อมโยงคนรวยระดับสุดขั้วเข้ากับการเลือกตั้งภาษีและบรรทัดฐานสาธารณะจุดเด่นของหนังสือคือการใช้การสืบค้นเชิงข่าวผสานอารมณ์ขันดำและการสังเกตเชิงสังคมทำให้เรื่องความเหลื่อมล้ำกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้มากกว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่ายุคใหม่ของความมั่งคั่งสูงสุดกำลังกระทบประชาธิปไตยและการเคลื่อนย้ายทางสังคมอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกชนชั้นอุลตรารวยไม่ได้เป็นแค่คนรวยมากแต่เป็นเครือข่ายอำนาจที่เปลี่ยนกติกาสังคมแก่นของหนังสือคือการอธิบายว่าอุลตรารวยในสหรัฐและตะวันตกไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้บริโภคสินค้าหรูเท่านั้นแต่เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างสาธารณะอย่างลึกซึ้งออสโนสชี้ให้เห็นว่าความมั่งคั่งใหม่จำนวนมากมาจากภาคการเงินและเทคโนโลยีขณะที่ตระกูลเก่าก็ยังคงรักษาทรัพย์สินและส่งต่ออำนาจผ่านระบบภาษีและกฎระเบียบที่เอื้อประโยชน์ความสำคัญจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าพวกเขารวยแค่ไหนแต่อยู่ที่ความสามารถในการกำหนดทิศทางของสังคมตั้งแต่การเลือกตั้งไปจนถึงทัศนคติของสาธารณะหนังสือทำให้เห็นว่าเมื่อทรัพย์สินกระจุกตัวอยู่ในมือคนส่วนน้อยมากอำนาจทางการเมืองย่อมไม่กระจายอย่างสมดุลและความรู้สึกว่าทุกคนเล่นตามกติกาเดียวกันก็เริ่มสั่นคลอนนี่คือมุมมองที่เปลี่ยนความเข้าใจเรื่องคนรวยจากภาพส่วนตัวไปสู่การวิเคราะห์เชิงสถาบันและประชาธิปไตยประเด็น2กิกะยอสและการบริโภคหรูคือสัญลักษณ์ของการแบ่งชั้นที่มองเห็นได้ชัดที่สุดหนึ่งในภาพจำสำคัญของหนังสือคือกิกะยอสซึ่งถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของการโอ้อวดสถานะในระดับที่เกินความจำเป็นของการเดินทางออสโนสอธิบายรายละเอียดการจำแนกขนาดและคุณค่าของเรือหรูเพื่อชี้ว่าโลกของมหาเศรษฐีมีลำดับชั้นภายในของมันเองแม้จะอยู่ในกลุ่มคนรวยที่สุดแล้วก็ตามสิ่งนี้สะท้อนว่าอำนาจทางเศรษฐกิจไม่ได้หยุดอยู่ที่การมีเงินมากแต่ขยายไปสู่การแข่งขันเชิงสัญลักษณ์ว่าจะสามารถครอบครองวัตถุที่ใหญ่แพงและยากจะเข้าถึงได้เพียงใดการมีเรือระดับนี้ยังบอกให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความมั่งคั่งกับการถอนตัวออกจากพื้นที่ร่วมของสังคมเพราะทรัพย์สินประเภทนี้ไม่ได้ใช้เพื่อความสะดวกอย่างเดียวใช้สร้างระยะห่างจากคนอื่นหนังสือจึงอ่านการบริโภคหรูไม่ใช่ในฐานะรสนิยมส่วนตัวแต่เป็นภาษาทางชนชั้นที่ประกาศว่าเจ้าของอยู่เหนือโลกสามัญและพร้อมจะแยกตัวออกจากมันประเด็น3ความกลัวอนาคตทำให้คนรวยลงทุนในป้อมปราการแห่งการอยู่รอดหนังสือไม่ได้สนใจความฟุ้งเฟ้อของคนรวยเพียงด้านเดียวแต่ยังมองไปที่ความไม่มั่นคงทางจิตใจที่ซ่อนอยู่หลังความมั่งคั่งออสโนสเล่าถึงการเตรียมบังเกอร์ที่พักหลบภัยและแผนรับมือหายะนะที่มหาเศรษฐีจำนวนหนึ่งลงทุนอย่างจริงจังสิ่งนี้ทำให้เห็นว่าความร่ำรวยสุดขั้วไม่ได้ลบความกลัวออกไปตรงกันข้ามมันอาจเพิ่มความระแวดระวังต่อโลกภายนอกและความไม่ไว้วางใจต่อสถาบันสาธารณะหนังสือใช้ตัวอย่างเหล่านี้เพื่อชี้ว่าความมั่งคั่งสูงสุดกำลังผลักให้เจ้าของทรัพย์สินจำนวนหนึ่งคิดแบบแยกตัวจากสังคมส่วนรวมเมื่อคนที่มีทรัพยากรมากที่สุดไม่เชื่อว่าระบบส่วนรวมจะปกป้องพวกเขาได้พวกเขาก็เริ่มสร้างระบบป้องกันส่วนตัวแทนนั่นไม่ใช่แค่เรื่องไลฟ์สไตล์แต่เป็นสัญญาณว่าความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นนำกับสังคมกำลังเปลี่ยนจากการส่วนร่วมไปสู่การป้องกันตัวและถอนตัวประเด็น4ภาษีการกุศลและการส่งต่อมรดกคือสนามที่ความมั่งคั่งเปลี่ยนเป็นอำนาจระยะยาวอีกประเด็นสำคัญคือวิธีที่คนรวยใช้ระบบภาษีและการส่งต่อทรัพย์สินเพื่อรักษาความได้เปรียบข้ามรุ่นออสโนสสนใจทั้งพฤติกรรมของผู้ที่สนับสนุนความเป็นธรรมทางภาษีอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์และกลุ่มที่ใช้โครงสร้างทางกฎหมายเพื่อคงความมั่งคั่งไว้ในครอบครัวประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางนโยบายชัดเจนเพราะมันไม่ใช่การตำหนิเอามั่งคั่งลอยแต่ตั้งคำถามว่าระบบภาษีและมรดกออกแบบมาเอื้อการกระจุกตัวของทุนมากน้อยเพียงใดการกุศลในหนังสือจึงไม่ถูกเสนอเป็นคำตอบอัตโนมัติแต่เป็นเพียงหนึ่งในวิธีที่คนบางครั้งเลือกจะนิยามบทบาทของตนเองบางคนใช้เพื่อชดเชยความเหลื่อมล้ำบางคนใช้เพื่อสร้างภาพลักษณ์หรือแม้แต่ตอกย้ำอิทธิพลของตนหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าคำถามสำคัญไม่ใช่แค่ว่าจะบริจาคเท่าไหร่คือใครเป็นคนกำหนดกติกาการสะสมและการส่งต่อทรัพย์สินตั้งแต่ต้นประเด็นสุดท้ายการเมืองร่วมสมัยสะท้อนผล ของความมั่งคั่งกระจุกตัวผ่านการเลือกตั้งและความไม่ไว้วางใจหนังสือเชื่อมโลกของอุลตรารวยเข้ากับการเมืองอย่างใกล้ชิดโดยชี้ว่าความมั่งคั่งระดับมหาศาลส่งผลต่อทั้งการรณรงค์เลือกตั้งนโยบายสาธารณะและ
บรรยากาศทางความคิดในสังคมออสโนส
อธิบายว่าการบริจาคทางการเมืองของบรรดามหาเศรษฐีในยุคใหม่มีมูลค่าสูงผิดจากอดีตมากจนทำให้เส้นแบ่งระหว่างเงินกับอำนาจพร่าเรือนไปปรากฏการณ์นี้ไม่ได้กระทบเฉพาะผลเลือกตั้งแต่ยังกัดกร่อนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลและสถาบันสาธารณะด้วยหนังสือยังมองเห็นว่าเมื่อความเหลื่อมล้ำสูงขึ้นความโกรธความไม่พอใจและการหาคนรับผิดชอบแบบผิดเป้าก็ยิ่งแพร่หลายมากขึ้นนั่นทำให้ชนชั้นนำบางส่วนได้ประโยชน์จากการเบี่ยงความสนใจของสังคมไปยังแพ้รับบาปแทนที่จะพูดถึงการกระจุกตัวของทุนโดยตรงประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเกินกว่าการสำรวจความหรูหราเพราะมันอธิบายว่าเศรษฐกิจกับประชาธิปไตยกำลังพัวพันกันในระดับที่ยากจะแยกออกจากกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจความเหลื่อมล้ำอำนาจทางการเมืองเศรษฐศาสตร์ของชนชั้นนำและสังคมวิทยาของคนรวยระดับสุดขั้วรวมถึงผู้อ่านที่อยากเข้าใจว่าความมั่งคั่งมหาศาลส่งผลต่อชีวิตของคนทั่วไปอย่างไรในระดับโครงสร้างจุดแข็งของ The Haves and Have Yots คือการไม่หยุดอยู่ที่การประณามความฟุ่มเฟือยใช้รายงานเชิงข่าวเพื่ออธิบายกลไกที่เงินแปรเป็นอิทธิพลการหลบเลี่ยงภาษีการส่งต่อมรดกและการถอนตัวจากพื้นที่สาธารณะหนังสือเล่มนี้จึงต่างจากงานว่าด้วยคนรวยหลายเล่มที่เน้นเล่าเรื่องความสำเร็จหรือความน่าตื่นตาเพราะมันมองอุลตรารวยเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมและการเมืองที่มีผลต่อประชาธิปไตยโดยตรงผู้อ่านจะได้ทั้งภาพที่เฉียบคมของวัฒนธรรมมหาเศรษฐีและกรอบคิดในการประเมินว่าความมั่งคั่งกระจุกตัวกำลังเปลี่ยนสังคมสมัยใหม่ไปในทิศทางใดหากคุณต้องการสนับสนุนเอวานออสโนสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่